Blaðsíða 3. Uss. Uss. Ekki hafa hátt. Drottningin sefur. Hvaða drottning, spyrð þú? Jú, sjáðu til. Þessi litla humla er drottning. Hvernig þá? Það kemur í ljós seinna í þessari bók. Síðasta haust kom hún sér vel fyrir í þessari litlu holu. Hér hefur hún legið í dvala í allan vetur og beðið eftir vorinu. Þekkir þú fleiri dýr sem liggja í dvala yfir veturinn? Á fluguvæng stendur, hvernig þekkjum við humlur?